večer, kada bi bile u psalmu 57, i tu nastavljamo ovo večer, gde smo stali prošle dne. Ajde se molim. Možda zovemo tebi da nam govoriš, da nam služiš, da hvala što to reč sveža svaki dan, Bože, hvala što nas voleš, Bože, što koristiš tvoje reč u našim životima, da nas izgradiš, Bože, da srušiš ono što treba da bude srušeno, da sagradiš ono što treba se gradi i molim te, Bože, ovo već ti radi. Molim se tvoje ime. Amen. I to aplode. A što, 5 minuta, sve sam prodali tamo nazad, 5 minuta, ali? I sam menik, ja sam lud, jel da? Lamp ne greje. Ok, znači, psalm 47, znači, prebaci mozak na stari zavet, ako ti je u novom zavetu, ili kako god, nekako, klik, prekidač, idemo, znači, unazad, nekih, otprilike 6. godina pre Hrista, kaže ovako, načelnik u pevačkom, znači 47. psalam je namenjen osobi koja vodi slavljenje, kaže sinova Korejevih, ili znači sinovima Koreji koji vode slavljenje, znači među njima osoba koja vodi slavljenje, za njega je ovo namenjeno da on peva, kaže psalam, što znači bukvalno da je muzika. Znači, nije samo, naš pesma može da bude, naš kao recituješ ili šta znam, ali nešto, ono, nego imaš muzikalnu pratnju, nije definisano kako, šta, ali znaš, znači ovaj psalam ide uz muziku. Tako da čitamo, moraš da ubatiš neke akorde, zamisli, razumeš početak, pa kao naš refren, pa bas gitara, pa... Pa vam kaže ovako, svi narodi zapleštite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnim, jer je višnji gospodin strašan, car je veliki nad svom zemljom. Znači, na početku vidimo poziv, jel da? Kao počne pesma i da svi plješu rukama. Bukvalno, kaže da je Bog je strašan, on je kralj nad svom zemljom. Ovde što vidiš simbolički je ono kako bi kralj jedan u Izraelu, da govorimo o Davidu ili o Solomonu, ne znam, ali kad bi on dolazio, da, ljudi bi ga očekivali sa aplauzom, očekivali bi ga sa, onaš, kraj je došao, s poštovanjem. Ja sam zamislio ovo kao da se pojavio na balkonu, ne znam zašto, ali znaš, ima svoju neku zgradu, pojavio se na balkonu, kralj, i svi čekaju neki govor ili nešto i tapšu, znaš, kao, evo kralj, to je kralj Izraela. Jel'a? E sada, zanimljivo je da ovaj stih govori se o Bogu. Kaže, Bog je strašan, kralj je veliki nad svom zemljom. Tako da na neki način zamisli Boga. Znači, on je na balkonu, on se pojavlja na scenu, ne dolazi David, ne dolazi predsednik, neki ne dolazi političar, ne dolazi Bog. Dolazi stvoritelj neba i zemlje, pojavljuje se i psalmista kaže, znači njega slavite, pošto je on kralj, nije kralj lokalnog plemena, znači nije predsjednik jedne nacije, nego je, kaže, kralj nad celom zemljom. Inače, ovaj psalam je baš o tome da je Bog kralj nad kraljima, da je on osoba koja vlada nad celom zemljom. Tako počnemo. Zamisli Boga, pojavljuje se, mi se smešnimo u glavi nekako, pojavljuje se na balkonu njegove palate i svi koji su tamo, svi narodi na zemlji, znaš, počne mu pevaju i da mu aplauz. Znaš, ne znam, znaš, nekada kad se papa pojavi u Vatikanu, vidiš nekada, ima na TV-u kad imaš to, razumeš, pojavi se onako, slikovito je, jako nije, mislim, masa ljudi, razumeš, na nam trgu, on se pojavljuje, ima i pesma, razumeš, e sada, ne govorim, znaš, o papi, ne govorim da on predstavlja Boga na zemlji, da me ne svediš pogrešno, ali imaš ovde sliku koju bi svaki Izraelac razumeo, da se govori o kralju fizičkom, koga na neki način poštuješ tim tapšanjem, pesma možda, znaš, možda ono, znaš, slaviš Boga dok vidiš njega, ne znam, uglavnom, simbolički, pesma je o Bogu. Kralj je strašan. Bog je strašan, Bog kralj nad svom zemljom. Strašan Bog. Ko je izraz? Pa nije strašan. Ja mislim da vidiš Božju silu, moć. Ukapiruje koliko je ovaj izraz ublažen. Koliko je Bog strašan. Osoba koja je stvorila nebo i zemlju. Koliko ta osoba možda ima sile u sebi. S jedne strane, nevjerojatno strašan. Nevjerojatno strašno lice. Za neke ljude je strašno vidjeti to lice, jel? A opet za neke druge ljude je očekivanje vidjeti to lice. Da čekaš da vidiš. Zavisi od toga gde stojim sa njim danas. Ako verujem u njega, znaš, živim sa njim, jedva čekam da vidim to lice, tu slavu. Ako ne, ono nije mi sve, znaš, traću pred osobom koja je suverena, koja zna sve, koja je iznad svega. Znači, ovaj početak psalma kaže, treći stih, pokori nam narode i plemena pod noge naše, govorimo o Izraelu, jel da? Izraelac razmišlja iz njegovog ugla, iz njegove perspektive, kaže, izabra nam dostojanje naše, krasotu Jakova, koji mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospodin uz glas trubne. Znači, kao kad bi kralj išao, jel da, ljudi viču, kralja, znači ne znam šta, kao ide Bog uz podvikivanje, uz glas trube. Simbolično govorimo o kralju, ali psalmist hoće da razumemo Bog je kralj. Jel da? I kaže, Bog je dao nama narode, dao nam je plemena, kaže, Bog nam je dao dostojanje naš ili nasledstvo. Jer specifično u četvrtom stihu, krajeve Jakova koji su mu omiljeli, govorimo o zemlji. Govorimo o toj malom parčetu zemlje koje danas pripada Izraelcima, danas žive tamo, pre 100 godina nisu bili tamo, jel da? 1948. se ponovo počeo dolaziti da naseljuju tu zemlju, ali uglavnom, ovdje Bog kaže, on nam je dao, psalmista kaže, Bog nam je dao ovu zemlju, ovaj krasan deo Jakovu. Ili to je, jel da kasnije Jakov dobio ime Izrael. Ko je dao? Bog. On je kralj nad zemljom. Znači, bukvalno on radi šta god hoće. I on nam je dao ovu malu zemlju. Ovo malo parče zemlje ovde. Inače, ko je lepo parče zemlje? Kraj misliš. Ali stih hoće da kaže da je Bog onaj koji je dao. Nije čovek. Što je jako zanimljiv stih. Ako, da li Bog može ovako nešto uraditi? Političari bi rekli ne može. A način kako funkcioniš ovaj svet bi rekao ne može. Ova zemlja ne pripada njima. Ova zemlja pripada Palestincima. Jel da? Jel da, da ti možeš na vestima konstantno, vesti u Izraelu. Čija je ova zemlja? Mi bi rekli, na, kada ideš unazad, rekli bi da, njihova je zemlja, pošto kada čitaš, ako ideš kući pogled, prva Mojsijeva, 13. glava, od 14. stiha, Bog je dao Abrahamu tu zemlju i uglavnom to je bila zemlja nenaseljena. Imao si par gradova, ali to je bilo prazno, što je bila džungla, ako možemo da kažemo. Ne džungla, ali pustinja, džungla, šta god. Znaš, imao si gradove, ali i Bog je rekao Abrahamu, ako sećate, bio sa Lotom, Lot i on toliko su bili namnoženi, toliko su imali puno stoke ljudi, da je Abraham rekao, moramo da se razdvojimo. Znači, moramo da odemo, ajde da se razdvojimo, pošto zemlja ne može da nas nosi. I uglavnom, Lot je pogledao od gore i video je dolinu Jordansku, kaže Biblija. Kaže, video je dolinu tamo gde je Sodoma i Gomora. I rekao je, ja hoću tamo. Zašto to izgleda kao da je Edenski vrt. I otišao je tamo da živi. Jel'a? I kasnije Abraham nasio da živi, vidimo, i zanimljivo da mu je Bog rekao, Abrahame, sad ti digni oči. Znači, nije Abraham digao oči, rekao, hoću ovo, hoću ono, nego Bog rekao, e sad ti pogledaj onu zemlju i vidiš, znači, cijel taj kraj zemlje, dajem tebi i tvojom potomstvu nasledstvo. Ali problem što Abraham nije imao sina. Jel'a? Pa, Bože, šta, kako je to? O čemu pričaš? Ne daće tebi i onima koji će doći od tebe. Jako zanimljivo. Ko je to rekao? Rekao je Bog jednom čovjeku, Abrahamu, koji nije odatle. Abraham je negde iz iz Ura Haldejskog Mesopotamije. Naš danas da je Irak. Čovjek koji je počeo da veruje Bogu, došao do ovde, Bog mu kaže, ti veruješ meni, blagoslovići, staći ti zemlju, ovo. To je Bog rekao. Ovde kaže, isto psalmista, to nam je Bog dao. Ko je, mislim, znaš, do 70. godine Izraelci su živjeli tamo, sad govorim nešto što je možda bliže nama, jel da? Za vreme Rimskog carstva došao Titus, vojsko vođe naredio je, krenula je, znači, opsada Jerusalima, srušili su, uništili su, Izraelci su morali da beže, proterani su iz zemlje i 70. godine je Izrael prestao da postoji. Jel da? Vremenom, jel da, ljudi tamo polaze da žive, neko se naselio, ovo ono, prazna kuća, razumeš, ako ti imaš kuću, odeš iz kuće, nema tamo 100 godina, neko će se već useliti. Mislim, i manje 100 godina kod nas, nažalost, ali, znaš, ljudi se naselili, razumeš, čije je to sad zemlja? Po nekim političkim razmišljanjima, zemlje naroda koji je došao. Ali Bog kaže, ne, ja sam dao to Izraelcima. 48. godine, govorim, 1948. godine, ponovo su počeli se naseljavaju tamo, ponovo je njihova zemlja i bila je njihova uvek, zašto je to Bog rekao. Po politici, ili po, kao god hoćeš, zašto se to slaže sa našim razmišljanjem? Ne. Jer je već neko došao tamo da živi. I tamo je konflikt. Čija je ovo zemlja? Palestinci tamo žive ili Izraelci kojima je Bog dao? Jel'a, zanimljivo. Konflikt. Ali Bog kaže, ja sam dao njima. I zanimljivo da nakon, ali recimo 2000 godina, manje od 2000 godina, nacija se vraća na svoje mesto. To u istoriji čovečanstva nije zabeleženo. Znaš, ne možeš da istraš bilo koju naciju s jednog mesta, da ode na drugo mesto da žive, raštrkaš po svetu, i posle 2000 godina se vrati i ponovo mogu da žive u svojoj zemlji. Prvo sa Srbijom to da radiš. Nemoguće. Nego tu bi došao, ne znam ko bi došao, ne znam, opet pod onome, ili prvo je sa Mađarskom, ili prvo je sa Amerikom, bilo kojom drugom državom. Znaš, počne ono, asimilacija zemlje koje su pored uzmu taj deo, pripada njima, ali ne, posle oko 2000 godina manje, Izrael se vraća, počne da živi tamo i postoje dan danas. Hraniš, ako to je moguće? Zašto Bog kaže, ja sam dao ovo parče zemlje Jakovu. Ja sam dao Abrahamovim sinovima. I to je tako. Možda se, znaš, ti ne slažeš time da oni postoje, možda se buniš zbog toga što kako, znaš, oni tamo ne može, možda se slažeš, nema veze. Ako Bog kaže, ja dajem ovu zemlju ovom narodu, ili ovu zemlju drugom narodu, to će biti tako. Pojem tog psalma je baš to. Bog je kralj nad svim, jel'a? I Bog radi šta hoće. Ne može niko da mu kaže, e Bože, izvini, to se ne slažeš s našim principima, pošto mi mislimo da zavadi pa vlade ili ubi pa uzmi zemlju, Bog kaže, ne, ja sam im dao, to je njihova tačka. Jako zanimljivo. Znači, to je pojenta. A samo da se vratim, znači, na taj prvu Mojsijevu 13. glavu, gde, što sam govorio, ako hoćeš kući pogledaj te stihove, znači, jedan zanimljiv detalj da je Lot odabrao nešto što se njemu sviđalo, jel'a? Odabrao zemlju koja je izgledala kao Edenski vrt. Nešto je zanimljivo, da je Lot skoro umro tamo. Kad čitaš priču, jel'a, vidiš da je to je Sodom i Gomora, mesto koje je nevjerojatno nemoralno. Lot je mučio tamo svaki dan svoju dušu gledajući stvari koje se tamo dešavaju. Na kraju Abraham mora da ga, mislim, borba, razumeš, za njega, ono da izađe napolje molitva za Lota, bukvalno su ga anđeli natrali beže odavde, skoro je umro, njegova žena je umrla tamo, što je strašno. Uglavnom, pobegao je i od tada nikad više nije išao u veliki grad, nego živio u nekim pećinama, u nekim mestima uvrnuto, jel da? Ali uglavnom, jako zanimljivo, Abraham, Bog je rekao, Abraham je digni oči, znaš, ja ti dajem ovo. Jako razmišljam, što misliš šta je bolje, sad ne govorimo izde, govorimo o meni i tebi. Šta je bolje kada ti biraš stvari u tvojom životu koje se tebi sviđaju, koje sad hoćeš da imaš, ili kada Bog kaže, ja ti dajem ovo. Šta je bolje? Imaš primjer Lota i Abrahama, jel da? Ono kada Bog kaže dajem ti, to je stvar koja traje. Stvar koja je kvalitetna, stvar koja je, ima dubinu. Kad ti biraš po onome što tebi sviđa, ne da Bog da hoću sada, što pre, znaš, na kraju te stvari mogu da mu ubiju. Kako je dobro čekati na Boga, jel? Kako je dobro Boži izbor, zašto je Bog kralj, Bog je iznad svega, i on tačno zna šta je dobro za mene. Tačno, mislim, on vlada istorijom, hteo ili ne hteo. Dalje, kada gledaš, što kaže 47. psalam, kaže, pevajte Bogu, pevajte caru našemu, pevajte. Jer je Bog car od sve zemlje, pesmu pevajte. Znači, ovo je čisto psalmista, ono je u euforiji, jel? Radmiša izdelio, još Bog nam daje, Bog nam je dao, slavite ga, pevajte mu pesmu. Kaže, jer je Bog car od sve zemlje, Bog car nad narodima, Bog sedi na svetom prestolu svom. Bog car nad narodima. Koja izjava? Da li to realno? Da li danas možda kažeš da je Bog vlada, da car nad narodima? Pogledaj narode. Koliko ima naroda na zemlji? Svaki narod ima svog predsjednika. Ima neko kralje, neko ima ovako, neko ima onako, neko ima haos. Da li Bog caruje? Na kraju krajeva, Bog vlada nad svime. On je suveren nad svakim. Kaže, knezovi narodni, to je 9. stih, sastaju se s narodom Boga Abrahamova, jer su štitovi zemaljski Boži, da je uzvišen. Jako zanimljiv stih. Završava se ovaj psalm s time da knezovi narodni, knezovi su oni koji su vojskovođe, oni koji su vođe, oni koji su možda političari, oni koji su naš. Kaže, spoje se zajedno sa Abrahamom, sa Izraelcima ili sa onima koji veruju, spoje se svi zajedno, jel va? Kaže, zato što štitovi zemaljski su Božiji. Znači, bez obzira da je neko hrišćanin, da neko nije hrišćanin, bez obzira da je neko vernik ili nevernik, bez obzira na bilo šta, svi se skupe zajedno, svi su na istoj liniji, svi smo na zemlji ljudi, i kaže, zato što Božiji su štitovi zemaljski. Drugim rečima, Bog je osoba koja štiti zemlju. Bog je osoba koja daje granice. Ja sam često razmišljam, kad bi video kroz istoriju, kad bi mogo, znaš, da imaš već te neke animacije, razumeš, da je naprave kao granice, naredio sam za Srbiju, za Jugoslaviju, da, bilo je ovako, pa onda bilo onako, pa onda nema tu, pa je bilo ono, pa naš, tužno. Kad bi video celu priču zemaljsku, ne vidimo, nije nam puno jasno šta se dešava, ali kad završimo trku, bit će nam jasno da je sve iskreirano, znači da je sve isplanirano i Bog tačno zna i vlada, i vodi, dozvoljava. Ja imam nekad malo uvrnut mozak, a sam ubeđen, sad ovo je moje mišljenje, nije istina, normalno, ali kad je, ono, samo, Hitler se danas okreće u grobu. Nako udara glavom o sanduk. Zašto se rodi u pogrešnom vremenu? Da danas Hitler, znaš, da danas tu Hitler, ili kako god, čovjek kao Hitler, uživao je. Misli, sve ono što je Hitler hteo, idem u politiku opet, razumiješ, uvrnut sam malo, ali okej, da razumijemo, što je hteo da postigne, bio je onemoguće, nije bilo vreme, ne znam, znači ne može. Danas, znaš, treba jedan kreten ko on i može da uništi ceo svet, stvarno. Toliko sve je povezano. Da ne idemo u detalje, da ne idemo previše na stranu, ono što ću da kažem, zašto se onda nije desilo? Zašto za vreme Rimskog carstva nije moglo se desilo ono što, zašto za vreme Grčkog carstva raslo, bilo ogromno, ali zašto danas postoje stvari koje su skroz drugačije, zašto ima jedan plan. Ima nešto interesantno da pre jedno par godina naučnici su počeli da računaju, inače svaki odnos, ako kažem pokreti, svetski pokreti, mogu da se pretvore u matematičku formulu i kad to uradiš, onda možeš da predvidiš neke stvari. Mislim, ne da sad razumiješ ili ne razumiješ, uglavnom, odnose između ljudi, odnose između velikih firmi, između velikih finansijskih institucija, možeš da te veze njihove, odnose, možeš da pretvoriš u matematičku formulu, računaš, šta se dešavalo, na neki način možda predvidiš neke stvari. Ne mora biti tako, ali i neko je pokušao da otkrije na šta se dešava u svetu, ko vlada svetom. Mi se jako zanimljiva priča. Znaš, kad imaš, i baš se objašnjavali kao, znaš, kad imaš u moru jato riba, jedna riba krene, da se neka vidio to, krene, no ako sve ribe kreće na tu stranu, ali mišliš, čekaj, ko tu vlada? Neko mora da, jel da, kaže svako ribi, idemo levo. I kad vidiš jato ptica, znaš, jedna ptica krene i se kreće, razumiješ, ne da se vidi neka tako nešto, razumiješ, ali kako je veza između toga, jel da, zanimljivo. I izračunali su, ukapirali su da ne postoji ni jedna osoba koja vlada, znaš, ne postoji ni jedna osoba koja diktira tempo, nego jednostavno tom računicom su kapirali da to je, ako mogu da kažem, slučajnost, gde jedan stavi druga ili ne znam, ispadne tako i uglavnom počne ti pokreti. Računali su bukvalno zašto se desila ta kriza finansijska i šta znam, uglavnom, rekli su, znači ne, znači nije, ne možete izračunati, ne znaš zašto se dešava. Mene je zanimljivo, opet gledam biblijsko shvatanje da je Bog kralj nad svim, da on vlada. Ponovo danas imaš puno znak pitanja u glavi, zašto, kako, ali kad se završi sve, vidjet ćeš da je Srbija jedna simfonija, znaš, da je savršena od početka, od Adama i Eve do kraja, bilo sve pod Božijom kontrolom. I najgore stvari, i najlepše stvari. Neke stvari možemo da razumemo, neke stvari ne možemo. Ali kaže ovaj psalam, jel, on je kralj nad svim. Mi smo svi ovde, on vlada nad svim. Uglavnom, tako zanimljiv psalam. I radim što u mom životu i u tvom životu. Ma šta diktira stvari u mom životu? Jel, veze između čega, kakve slučajnosti, kakve bolesti, kakve, znaš, ako veruješ Isusa, treba znaš da je u tvom životu Bog, jel, i on vlada. Čak i ako ne veruješ u Boga, Bog po svojoj suverenošću upravlja tvoj život i može ti dozvoljati da udaraš glavom zid da bi pozvao njega, da bi počeo da veruješ u njega. Ne znam, ali znam, ako si hrišćanin, Bog je kralj. Bog je kralj koji vlada nad tvojim carstvom u tvojom životu. Dalje kaže 48. psalam, to je isto pesma, uglavnom ovo je, kaže, znači, psalam je, znači je melodija, pesma je, znači pevac, nije samo zvuk, nego je i pevanje, znači ovo pevaš uz melodiju. Kada je sinova Korevi, ponovo, znači njima, oni koji su vodili slavljenje, oni to treba da pevaju. Kaže ovako, veliki gospodin i slavom veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina, uteha svoj zemlji gora Sion, na severnoj strani njenoj grad cara velikoga. Počinjemo s time da psalmista govori kako je Bog velik, kako je slavan, i kako je velik njegov grad. Govorimo o Jerusalemu. Znači, zbog toga što je tamo odnešen kovčeg zaveta, tamo je napravljen hram, vidjet ćemo ovdje se govori o hramu. Znači, ovo je vjerojatno psalam koji je napisan nakon toga što je Solomon napravio hram i sinovi Koreju stavili da pevaju. Znači, ne govori se o šatoru sastanka koji je bio za vreme Davida. Za vas koji su tu bili kad smo proučavali kraljeve, možda staviš, znači, negde vremenski ovaj psalam. Uglavnom, govori se o tome da kako je velika ta gora, kako je Sionska gora, to je inače simboličko ime za Jerusalem, za tu goru gde je taj stari grad, jel da, u ovom vremenu, gde su zidovi, gde je hram napravljen sad ovde, gde je isto tako kula kraljevska, i kaže da sa severne strane je grad cara velikoga. Ponovo, ne govorimo o caru ljudskom, o Solomonu, govorimo o Bogu. Znači, kako je ovo uteha? Ovo je uteha narodima da postoji, jel da, uteha ljudima da postoji ovako mesto, i za severne strane, tamo je hram. I stvarno jeste. Kada pogledaš, znači, malo na severnoj strani, znači na tom uzvišenju, je bio Solomonov hram. Ne znam se tačna lokacija, ali znaš da je sa strane. Uglavnom, kaže, kako je jela velik, kako je super, kaže, Bog je u dvorovima njegovim, zna se da je branič. Znači, zna se da Bog brani svoj dvor. Da je Bog tamo. Kaže, gle, carevi se zemajski sabraše, ali prođeše svi. Znači, došli carevi da se bore protiv Izraelaca i kad su ono došli, otišli. Kaže, videše, začudiše se, uplašili su se i pobegli su. Kad su došli, kad su videli tu masivnu tvrđavu na tom brdu, uplašili su i otišli su. Kaže, trepet obuze ih tamo, mučiše se kao porodilja. Znači, boluju su i hvatili, razmišljaju, ne možemo protiv ovih da se boremo, idemo, bežimo. Otišli su. Kaže, vetrom istočnim razbiju se korablje Taršiške. Ovo je zemlja, pošto Taršiške korablje ili brodovi iz Taršiške, Taršiške te danas Španija, jer na Mediteranu bi dolazili te ogromne barke koje su donosile biznis, ako mogu da kažem, jel da, trgovačke barke. Kaže, znači ti si slomio se, znači biznis koji možda htio da nas oslabi ili ko zna šta, ali naš Bog brani. Kaže, što smo slušali o prošlim Božjim delima, jel da, to je poenta, vidimo u gradu Gospodina s vojskama, u gradu Boga našega. Bog ga utvrdi do veka. Znači, ono što smo slušali u prošlosti da je Bog radio, vidimo sada, to je realnost. Jako zanimljiv stih. Inače, ovaj stih je u potpunosti obrnut ono što smo čitali u 44. psalmu. Dok sad ste prošli, ali govorili smo da je psalmista kaže, e, slušali smo šta govore naši stari. Šta je Bog radio. Ali sad se to ne dešava. Šta je problem? Ovaj psalm kaže nešto drugo. Evo, ono što smo čuli dešava se sada. Bog je s nama, Bog radi, Bog nas čuva. Inače, jedno od 7 svetskih čuda jeste Solomonov hram. Baš Solomonov hram. Imaš ne tačno šta, znam da je Solomonov hram, znam da su semiramidini visci vrtovi, znam da su, da je babilonski toranj, znam da je onaj svetionik u ovom... Nije na Rodosu. I to kova se Rodosu, nego svetionik u Egiptu, kako se zove?
Aleksandriji,
još 2, pomozite mi. Narodno pozorište, Subotičko i... Nemam sad. Uglavnom, jedan od 7 svega čuda je, znači, ono što je Solomon napravio. Ti rad misli, šta je to bilo, ne znamo. Postoje da nazvaš gleda neke skice, neke nacrte, nešto umetničke neke, izgleda bizarno. Znači, izgleda neverovatno, pogotovo da govorimo o tom vremenu. Inače, u tom vremenu, vreme Solomona, Izrael je bio svetsko carstvo. Znači, ozbiljno svetsko carstvo. Govorimo u smislu nešto što bi mogli da kažemo ekvivalentno grčkog carstva. Manje teritorijski, ali znači ono jako, jaka svetska sila. Kaže, evo, tu smo, vidimo da je realno. Kako je dobro ovde, a, Bog radi, razumeš? Cvetamo. Naša nacija cveta. Kada je 9. stih, kazujemo, Bože, milost tvoju usred crkve tvoje. Govori se o hramu. Znači, tamo govorimo o Božoj milosti. Kao što ime tvoje, Bože, tako i hvala tvoja na kraljima zemajskim, pravde je puna desnica tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju ćeri judejske, sudova radi tvoji. Znači, ženama u Izraelu je dobro, zato što znači, je dobro u naciji. Bog im sudi, neki način dobro im je. Cvetaj, jel? Ovde govorimo o jako pozitivnim rečima. Ono što psalmista vidi. Evo, pogledaj visinu. Razumiješ, koja uteka za narode da je tu. Znači, da Bog pokazuje svoju slavu ovde. Dalje kaže 12. stih. Prođite oko Siona, obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove, da prepovedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvek i do veka. On će biti vođa naš do veka. Jako je zanimljiva reč. Znaš, ako pletiš ovako, nije ti jasno, ali jako je zanimljiva ovaj kraj. I čisto ne znam, znaš, da li je bilo popularno u ovo vreme kad je napisao psalmista baš ovo? ali na, ne znam, znači ako je, da vidimo. Znači govori o tome, idite oko Sion, idite oko tog brda, da je Jerusalim. Idite oko Siona, Sionskog brda, pogledajte njegove zidove. Sigurno bilo spektakularno. Pogledajte njegove citadele, bukvalno. Pogledajte njegove tornjeve. Tornjeve su bili stražari stavljeni. Na ne znam koliko metara, znači imaš štoran, imaš ono kule, ogromne. I na najvišem mjestu imaš hram. Boži, nevjerovatno, sigurno. Idite pogledajte, jel da, nevjerovatno je. A što kaže, zašto pogledaju? Pogledajte da bi mogli da govorite mlazim naraštajima. Kao, ovo nema logike, ne? Zašto bi ja trebao da gledam to, da mogu da govorim moje deci nešto? Pa neće oni da vide isto to. Razumeš poenta? Znači, sami ste kaže, super je, znači, nevjerovatno je, dobro nam je, naš, rastemo, na dobrom smo mestu sada, politički, ekonomski, svakako, jel da? Ali, dobro pogledajte ovo. Da možda kažete generaciji koja dolazi, zašto? Postoji šansa da neće biti tu ti zidovi i taj hram, to se desilo. Nevjerovatno. Kako psalmist može zna unapred, jel da? Mislim, jako je skriveno, ali je očigledno. Nova generacija, znaš, ne moram da govorim, hej, pogledajte gradsku kuću, znaš, dobro, znaš, slikamo, razumijem, zato što, znaš, za 5 godina neće biti, razumiješ, bit će ono, pazi, ono, znači, govorimo o nečemu da sami ste govori, zapamtite, je to nova generacija, može samo da čuje od vas, ne može da vidi. Jako zanimljivo. I kažem dalje, jer je ovaj Bog, naš Bog, uvek i do veka, on će biti vođa naš do veka. Lepo je, lako je to reći kada je sve super, jel da? Sami se kaže, pripremite se da ko zna šta će biti, ali ovaj naš Bog je naš Bog uvek, večno. I bit će uvek večno naš Bog. Znači, neće nas ostaviti. Zanimljivo. Nakon Solomona, carstvo se razdvojilo se na dva dela. Jel da? Ubrzo, dobro ne ubrzo, ali naš, odnešen, jedan deo je odnešen u Asiriju, kasnije drugi deo odnešen u Babilon. Došli su, opljačkali su Jerusalem, uzeli su svo zlato, sve što je bilo tamo u tom nevjerojatnom hramu. Znaš, postalo je mesto za sove, kažu proroci, mesto pustinje, mesto tuge. Kasnije su došli, sazidali zidove, sazidali hram, ponovo koji je bio jako manji nego onaj Solomonov. Kasnije, za vrijeme Rimsko carstvo je Herod na tom mestu se zidao da svoj, mislim da Izraelicima hram, ali uglavnom proširio sve to. Kasnije, 70. godine, bio uništen hram ponovo, danas ga nema. Danas je na tom mestu džamija, znači treće svet, najsveće mesto za muslimane. Problem, šta sada? Jel'a? Jako zanimljivo. Kad gledaš istoriju, kad gledaš ovaj psalom, psalmista kaže pripremite se. Ja ne mogu da ga vidim sad tamo, ni ti, jel da? Ne mogu da sam mogu četiri što su oni videli. Je bilo nevjerovatno, da je bilo veliko. Jedno svjetskih čuda, jel da? A ga nema. I šta onda? Sam se kaže, Bog je naš Bog do veka. On će biti vođa naš uvek. Jako zanimljivo. Koliko često mi, naš, se puzdamo, jel da u te neke, ovo nikad neće biti, ovo je ono što stoji. U realnosti ništa ne može da stoji, jel da? Ali Bog stoji. Znači, kad ne bude hrama, znači, kad ne bude Izraela kao nacije, Bog i dalje Bog. Bog i dalje radi. I Bog će dalje dovede ono što je on planirao. Bog i dalje vođa i kaže, znači, on je naš vođa do veka. Bez obzira na to da je tu naš ova lepota ili da nije. Tako je tvojom životom. Znači, da li može tvoj život sada nekome jeste, manjini u našoj zemlji, prostali su mu ruže. Manjini. Jel, jako manjini i vratno nisu subotici. Jel, ali vratno nije u Srbiji, ako su mu prostali ruže, nažalost. Ali uglavnom, ako su prostali ruže, šta onda? O, Bog me voli, Bog je super. Ne, kad nemaš ruža, kad nemaš ni baštu da sadiš ruže, Bog ti onda voli. Naš Bog je onda kralj na tvojim životom. Bog je onda radi, oblikuje ti, hoće da blagoslovi tvoj život. Bog je tvoj vođa, kao što psalmista kaže, do veka. On je naš Bog do veka. I kad je dobro, i kad je loše. Tu je. Sačekaj. Naš Izrael je sačekao. Prošlo je napad, prošlo je Babilon, prošlo je sve i svašta uglavnom. Kroz istoriju možda vidiš da Bog jeste stvarno vodio taj narod kao što je obećao. I dan danas ih vode. Tako isto i u tvojom životu. Bog je veran. Uzme, stavi svoje pouzdanje u njega. Zanimljivo, u Novom Zavetu vidimo da učenici su imali isto divljenje prema hramu, jel da? Rekli su, Isuse, pogledaj ovo zgrado. Pogledaj, molim te ovo. Matej 24 nam govori o tome. Pogledaj ove ogromne kamenje, kako je napravljen ovaj hram. Isus im kaže, dolazi vreme, neće biti jedan kamen na kamenu, jel da? I nekih 40 godina nakon toga se desilo. Bukvalno je hram koji je na Solomonovom hramu, mogu da kažem, jer je Herod napravio bio uništen, bukvalno svoj kamen je bio pomeren zbog zlata koje se otopio od krova, zbog vatre. Da ne idemo u detalje, uglavnom, zašto desilo? Isus nam kaže u Lukinom evanđelju u 19. glavi, 41. stihu, ulazi u Jerusalem i kaže Jerusaleme, Jerusaleme. Jel da? Kao, počne da plače, kaže Biblija, kao ne znaš, zbog toga što nisi prepoznao dan tvoje posete, dan gde je Bog posetio ovaj grad, govori o sebi, jel da? Dan pohođenja svog, zbog toga će tvoja kuća ostati pusta. Isus govori, zašto se desi to u Izraelu? Jer nisu prepoznali ko je došao. Mislim, odbacili su svog stvoritelja. Tako je trebalo da bude, ali uglavnom, jako zanimljivo. Često, ali Bog i dalje tamo, i dalje vođa, i dalje ih je proveo kroz sve to, i dalje radi, i dalje radi u mom i u tvom životu. Ali zanimljivo da, koliko često ako odbaciš svog stvoritelja, ne prepoznaš njegovu posetu, može da se desi da ti ruže budu pogažene. Ne mora da bude to znak, ali može da se desi. Može se desiti da imaš nevjerojatni problem zbog toga što si bacio Mesiju koji hoće da vodi tvoj život. Ne mora da bude tako, ali može da bude tako. Jako zanimljiv, jako zanimljiv psalam. Uglavnom, drži se Boga. Prepoznaj njegovo prisustvo. 49. psalam kaže, načelniku pevačkom, ponovo onaj koji vodi slavljenje, sinova Korejevih, psalam, ili jedva muzika. Muzika može neko da recituje, uglavnom, ne kaže da možeš da pevaš. Kaže, slušajte ovo, svi narodi. Pazite svi koji živite po vasiljenoj, prostaci i gospodo, tu sam, ja sam prostak, bogati i siromasi, usta će moje kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignite uvo svoje ka priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Jako zanimljiv početak i bukvalno ti privuče pažnju. Kada slušajte svi na zemlji, slušaj ceo svemir, koji ste bogati, koji ste siromašni, koji ste gospoda, koji ste prostaci, jako zanimljivo, uvredio me. Uglavnom, slušajte me, prignite svoje uvo, kaže, reći ću, zagonetku, uz gusle, nisu gusle, bukvalno, Vuk Kadžić i Lujo Bakletić, za njih su gusle, ali uglavnom, bukvalno, ne pale, nego psalmiste ga o nekoj vrsti harfe, nekoj vrsti žičnog instrumenta. Uz tu neku, možda svira, razumeš, kao neke dva, tri akorda, džez, i reci, to je možda, ne znam koji je stil, koji je to izraelski stil, uglavnom, slušajte ovo, otkrićemo misteriju. I sad da vidimo što ima da kaže, privukom je pažnju sigurno, kaže 5. stih, čega da se bojim u zle dane, kad me zloba mojih neprijatelja opkoli, pitanje, čega da se bojim u zle dane kada ljudi koji me mrze, koji hoće meni zlo, kad su došli, opkolili su mi život. Da li treba da se bojim nečega? To je pitanje. I kroz ovaj psalm daje odgovor, jel, kad dođe zlobni ljudi u tvoj život, kad ti kuca na vrata, hoće zlo. Oni koji znaš na tom radnom mjestu ili u školi, gdje god, hoće ti namjesta nešto i počne ti namještaj nešto. I priprema se, vidiš. Da, treba se bojim, to je pitanje psalmista, jel? Čekaj da se bojim u zle dane, u te zle dane kad dođe na mene. Mislim, imam razlog da se bojim, ne? Mogu, možda dobiješ otkaz, mogu ti namjestiti nešto, neki kriminal koji nisi uradio, znaš, možda dobiješ ukor direktora, a nisi bio kriv, dobiješ jedinicu, a nisi kriv, a učio si. Znaš, mogu ti namjestiti sve svašta. Neprijatelji koji te mrze. Da, mogu se bojim, da, treba se bojim. Realno postoji šansa, znaš, pretnje da se bojim. Strah, šta će biti? Ali psalmist je dalje. Kaže ovako, ko se uzdaje u silu svoju i hvali se velikim bogatstvom svojim, čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkup za njega, veliki otkup za dušu i neće biti nigde da ko do veka živi i ne vidi groba. Drugim rečima, psalmista počne da gleda svoju situaciju iz neke večne perspektive. Ok, tu su neki ljudi koji hoće da im naprave zlo, da treba se bojim njih? Kaže psalmista, znači da treba njihovo bogatstvo raste, kad neko ima bogatstvo, bogati ljudi mogu da proju sa kriminalom, naš, u nekom društvu više, u nekom društvu manje, uglavnom, nažalost, naš, bogataši mogu da proju sa mnogo, naš, mnogo im se oprosti. Zašto? Nije da im se oprosti, nego, ne moram da puno govorim o tome, ali kaže, ovaj koji se pouzdaje u svoju silu, bogatstvo svoje veliko, da li on može napraviti zlo? E, umreći jednog dana. To je poenta što govori psalmista. Čovjek svojim bogatstvom ne može da otkupi svog brata. Drugim rečima, ko može pred Bogom da da Bogu, Bože, uzmi kovertu ovo, kako sam ja sam išao poplatim jednom, tražio sam izvod iz matične knjige, ne matične knjige, nego izvod iz ZK. Ne daju mi. Kao ne, gospodine, kao isti agencija, ne. Pa kao moj ZK. Kao ne, ne morate, kao dokažete, ne znam šta, ja nemam vremena, ja ne pišete potplatim u ZK. Ja odem kao, uzem 5 dinara, ako sam, eto ne znam, radim, nisam ono naš. Ja odem u ZK, kao držim 5 dinara, ovo kao, a red, razumiješ tamo, ljudi me gledaju, znaš, ja dolazi kao, pa mogu, kao, može, kao, evo, napiši nešto, kao, idi tamo, pa ćete vam dati, razumiješ. Ja sam otišao, objavio situaciju, treba brzo, ne mogu dokaže ništa, nema problema, gospodine, i zaboravio sam da dam 5 dinara. Uglavnom, da li mogu Boga da potplatim? Da li iko može da potplati Boga? Znaš, Bože, uzmi sam ovo koverto. Ima 6 dinara. Dinara. Narodna banka Srbije. Bog gleda kao, Narodna banka Srbije. Ili daš mu dolare. Znaš, fond američke, ili daš mu euro. Znaš, Bundesbanka, ne znam ja šta. I Bog se fascinira zbog toga. Šta mu to znaš? I da mu daš zlato. Bože, evo, spasi onog grešnika. Znaš, spasi brata mog, to kaže psalmista. Daš Bogu zlato, Bog radi miša. Tu na nebu hodamo na zlato. Mi se zlato ne znači ništa. Razumiješ, ajde, daj Bogu, potplati ga. Čovjek ne može da otkupi brata svojeg, jel? Ne može s tim bogatstvom ništa uradi. Džabe. Psalmista vidi realan problem u njegovom životu, ali gleda iz večne perspektive. I namješa, ok, tu postoje stvari koje su problemi, ali večno. Šta vredi bogatstvo? Šta vredi ovo kada u večnosti to nije ništa? Osoba koja je najveća na zemlji, jel, u nebu će biti, jer neće biti, nebu će biti najmanja. Uglavnom, ne mora biti tako, jel, ako veruje, ali šta to znači? Ne znači ništa. Koliko je velik otkup za dušu ljudsku, toliko je velik da niko ne može da plati. Znaš što je zanimljivo? Mislim, koliko ljudska duša vredi? Znaš da nema cene na planeti Zemlji koja može da oceniš dušu jednu ljudsku? Ne postoji. Nema. Koliko tvoja duša vredi? Mislim, koliko vredi, razumije? Svo bogatstvo planete Zemlje? Ne znam, mislim, ne razumijemo te termine. Kaže psalmista da koliko do veka živi, znaš, ne može da izvuče neko iz groba. Da živiš večno i da zarađuješ zlato ili bilo šta, ne možeš da izvučeš nekoga iz pakla. Ne možeš. Mislim, to su stvari koje su važne nego tu neke ljudske bitke. Psalmista gleda svoju situaciju iz neke večne perspektive. Kaže, svi vide gde umiru, kao i neznalice i bezumni što ginu, i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuća njihova trajati do veka, i stanovi njihovi od kolena do kolena, imenima svojim zovu zemlju. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se sa stokom koju kolje. Ovaj 12. stih je možda refren, ako mogu kažem pesme, i u 20. stihu će da objasni taj 12. stih, dodaći jedan detalj, da ne bude jasnije, tako da sad neću da ga objasnim. Ali psalmista kaže, svi umiru, znaš, nema tu, one koji hoće meni zlo, umreće. Znači, ovaj život je prolazan. Kako je dobro kada vidiš život iz te realne perspektive. Prolazan je život, šta vredi, oni kupuju stanove, naši imaju stvari, razumiješ, kaže svojim imenom zovu zemlju, misle biti njihovo do veka. Ali ne umru, nemoj pojma ko će da dobije to nakon njih. Danas isto, kad je tvoj stan, odeš u ZK, već kad je to spominjao, i piše da je tvoje ime tamo, jel da? Kako je lako. I šta onda? Koliko dugo je to tvoje? Neko ima veći stan, neko ima manji stan, neko nema ništa, neko ima kuću, neko ima hotel, neko ima pola Subotice, neko ima pola Njujorka, neko ima u svakom velikom gradu po vikendicu, a to znaš da nije vikendica, ima njihovo ime tamo. I šta onda? Koliko dugo to vredi? Koliko čovjek može odjednom da koristi kuća? Ne, može samo jednom. Još ti je, ne treba ti, znaš, neka, ono, neki zamah. Uglavnom, psalmista govori baš o tome. Znači, otići će i džabe je sve. Znači, džabe je sve ovo što su imali. Džabe im je, ne znam ko će da nasledi, u stvari onda nije bitno, jel? Kaže, ovaj im se put čini probitačan, ili bukvalno od ovog puta se goje. To je to što znači ovaj stih. I koji za njima idu, hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao. Smrt će im biti pastir, a ujutru hodaće po njima pravednici i oblik njihov zbrisaće pakao, rastavivši ih s naseljem. Koji stiho je? Koji realni stiho je? Znači, propašće, džabe im je sve to, završit će u propasti, u paklo, ono što su imali biti izgaženo, pravednici naslijediti njihovo bogatstvo tu na zemlji, a njih će da nestane. Znači, ono, džabe im je sve to. Tako da, šta im može ovaj čovjek? Šta im može bogati čovjek? Ne znamo tačno šta je njegov problem ovdje bio, ali nešto je bilo. Pa nek šta god, razumeš, nek nosi, nek uzme. Znaš, možda hoće da ima opljačka, možda hoće dobije parnicu na sudu, tako što potplati sudije, ima bogatstvo. Nek nosi. Svako ne može da nosi sa sobom, jel da? Ja kažem da čovjek koji umire sa najviše igračaka, i on umire. Džabe ti je. Znaš. Isus kaže nešto zemlje. Kaže, šta vredi čovjek koji je dobio svoje bogatstvo ovog sveta, a da izgubi svoju sopstvenu dušu? Šta vredi tebi da dobiješ svo bogatstvo u svijetu i izgubiš svoju dušu? A znaš što danas pitaš ljude? Daću ti bogatstvo ovoga sveta, ti mi daj dušu. Rekli bi ti, nosim. Znaš, ne razume koncept toga. Ne razumiju da smo mi večne osobe. Da je duša večna. A ovo tu na zemlji prolazno. Neko bi prodao dušu, samo ne možeš da prodaš, ali možeš da prodaš na neki način. Jel'a? Znaš, ne razumiju koncept toga. Ovdje govorimo o tome, o večnosti i onome što je propadljivo. Kaže 15. stih, a će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Znači, kod njega sam. On me prima, s njim sam u zajedništvu. A Bog će me zaštititi. Šta god bude na zemlji, spasim od pakla, jel? Ne boj se kad si ko bogati, koja psalmista govori sam sebi, kad raste slava doma njegova, jer kad umre, neće ništa poneti, niti će poći za njim slava njegova. Kako volim ovaj stih? Koji je realan stih? Ne boj se kad tvoj neprijatelj počne se bogati i ogroman je neprijatelj i vidiš da će te zgazi džabe. Ne može da ponese sobom to bogatstvo. Znaš, čovjek se najviše igra, čovjeka isto umire. Kaže, je dušu njegovu blagosiljaju za života njegova, slijedi ga drugi, znaš, on je napravio nešto, i slave tebe, mislim, govorimo o toj osobi njegovoj, što kaže, jer dušu njegovu, govori se o njemu, slave njega, slave tebe, što ugađaš sebi, ta osoba ugađa sebi, slave njega zbog toga, napravi slijede ga, a će on otići u stan od tace svojih, gde sveta nigde ne vide. Znači, proći će sve to, ta slava. Jasno je. Kraj, 20. stih je ono, ponovo refren, čovek u časti, ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolje. Koji kraj? Tu završimo ovo večer, još nismo završili sa ovim objašnjenjem. Znači, već jedno je psalmista spomenuo ovu 12. stihu, ali je nešto izuzeo. I tu je dodao to. Kaže da čovjek u časti izjednači se sa stokom koju kolje. To je u 12. stihu, a tu je dodao nešto. Ako se ne ponaša po razumu. Čovjek u časti, ako nije razuman, izjednači se sa stokom koju kolje. Koji izraz? Čovjek u svojoj časti, znači u svom bogatstvu, u svojoj slavi, ako se ne ponaša po razumu, postaće kao stoka. To je ono što kaže psalmista. Mišlja to nije tačno. Znači, često sanjamo, razumiješ da imaš puno, da budeš bogat, da imaš... Znači da uglavnom nije lako nositi se sa time. Ozmijem kažem, znači sa slavom, sa bogatstvom, nije lako, trebaš da ponašaš po razumu, jer to možete ubije. Znači, ubijete. Ljudi umiru od droge, razumiješ? Ubiju sebe zbog toga što ne znam šta da radi sa životom, razumiješ? Evo imaju sve i svašta, znaš, bukvalno ne mora da radi ništa do kraja života, a puno snage, Boga je sve da radi nešto, ništa ne, znaš, ono, dosađuje se i na kraju ga nađe mrtvog, razumiješ, u sobi, i kao, pa ne znam šta je srčane udare, bi u stvari, znaš, predrugirao se, znaš, overdoza, što na život mu, ono, bez smisla. Znaš, nije bez veze, ovo što pamet kaže, ako nije po razumu, znaš, bit će kao stoka. I često ljudi koji jesu, znaš, puni svega, ponašaju se stvarno kao stoke, kao životinje. Znači, njihov život, kada pogledam mog psa, njegove nagone, kada pogledaš nagone tih ljudi koji su, imaju sve, i nema granice koja može da ih zaustavi, ponašaju se kao stoka. I bukvalno su se izjednačili kao stoka koju kolje. Znači, da li je pas, neko je psa, da li je koza, da li je ovca, da li je krava, da li je svinja. To je jako dobra slika, da? Ali koji psalam? Šta je poenta svega ovoga? Da se bojim, to znači, proći će. Znači, proći će, psalmista kaže, ne izda se bojim, ne boj se naš bogatih, ne boj se onih koji hoće nešto, ne boj se. Bog tebe prima. Ti se drži Boga, on će da te zaštiti od toga, a ovo je prolazno. Tu na zemlji, znaš, treba se ponašam po razumu. Znači, da budem trezven. Inače će biti... Inače, u starom zavetu još jako da je primjer na Nabukodonozora, kralja, koji je bio jedan kralj u Babilonu, je inače najveći kralj u Babilonskom carstvu, Nabukodonozor. U svojoj slavi, u svom bogatstvu, pošto je znao da je najveći kralj, stvarno, bukvalno nije dao slavu Bogu, izbacuje Boga iz života, Daniel je bio tamo da mu govori, čitamo jednu knjigu Daniela, i bukvalno je počeo dobio bolest, znaš, počeo se ponašati kao životinje, Bog je ponizio, sve dok nije digao svoje oči ka Bogu, kaže Biblija, i dok nije dao Bogu slavu. I ponovo onda vidimo da nešto desite u životu Nabukodonozora, da je postao osoba koja slavi istog Boga kao i Danijel. Što je jako zanimljivo. Ali to se može desiti svakome. Naš, i hrišćani, ne, vidim ja hrišćane koji je, naš, ok, tu je na zemlji, razumeš, vuče nos po patosu, i onda život mu procveta, ružno počne cvetati, izbaci Boga iz računice svog života, naš, i na kraju postane kao životinja. Bog ga ponizi. Naš, pazi, budi sa onim što imaš u životu po razumu. Naš, moli se ti Bog daje razum, da ti daje mudrost šta i kako da radiš. Znaš, možda misliš nemaš puno, pa nema, znaš, šta to znači puno, nemaš puno kao Bill Gates ili, znaš, koji Steve Jobs ima, ili šta znam, ali uglavnom, puno je relativno. Za nekoga, 1000 dinara može biti puno, i s tim možda uništi sebi život. Za nekoga, znaš, više, uglavnom, šta god imaš, nek bude po razumu. Znaš, moli se, hode sa Bogom, znaš, da hodaš po Božjoj volji, da ne završiš život kao životinja. I na kraju svega ovoga, kao kraj, ponovo, šta vredi? Jel'a? Šta vredi da dobiješ svo bogatstvo ovoga sveta, da izgubiš svoju sobstvenu dušu? Šta ti je važnije? Da dobiješ sve ovo na svetu, izgubiš večnost, ili, ne bude kako bude tu na zemlji, da dobiješ večnost? Mislim, govoriš, ako razmišljam ekonomski, ekonomija, što nas uči u školi, jel'a? Biznis, čisto biznis, čista matematika, šta je važnije? Ono što traje večno ili ono što traje 50, 60, 70, 80 godina? Šta je važnije? Važnije je večno, ne? Na živi, imaj svoje oči na večnosti. Ovaj psalam koji nam ponovo vraća oči na perspektivu večnosti. Skidati oči sa borbi ljudskih, šta ko može, bogatstvo na bogatstvo, i kaže: drži oči na nebu, ovo je prolazno, proći će. Dobro i loše, proći će. I idemo večno, kuće. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala na tvojim rečima. I Bože, s vama hvala što s vama ne možemo se uzdamo u nikakvu građevinu, u nikakvu osobu, nego samo u tebe. Ti jesi kralj. Ti jesi kralj nad svim. Ti vladaš nad istorijom, kad razumemo, kad ne razumemo. Ti jesi suveren. I držiš sve u tvojoj ruci. Ja čekamo dan da otrčimo trku do kraja i da nam bude sve jasno. I Bože, hvala što danas možemo da kažemo da nemamo sve odgovore, zašto mi nismo ti. Bože, ti imaš odgovore. Ali Bože, kako da ovdje možemo se pouzdamo u tebe. Naše pouzdanje i srce stavimo u tebe, Isuse. I hvala što si Bog koji se brineš, što si Bog koji nas primaš, kao što smo čitali ovo večer, što ne treba se bojimo, znaš, ti si osoba koja gradiš naš život. I Bože, hvati. Hvati što si iznad istorije. Što istorija potvrđuje tvoje reče. I hvati što možemo graditi sada naš život na svim tim činjenicama od prošlosti. I hvati što si tu sa nama. Hvati što nas voliš. Na tvoje ime. Amen.